Йо, МС Динко, МС Динко, я же про. Я, оның көздері өте әдемі, қарағанына өзіне баурап әкетеді. Біле білсең досым, ол хиджап киеді. Сол хиджаптың арқасында ол өте әдемі. Мен оны сүйемін, ол әлі оны білмейді. Болды енді айтамын, себебі шыдам жетпейді. Бірақ та айтуға жүрегім бата алмайды. Тек қана әшінен сүйемін деп қайталайды. Ол менің өмірдегі достарымның бірі еді. Жүрекке әмір жүрмейді, қайтейін айтшы. Оған үлкен рахмет, шабытыма шабыт берді. Өзіне қарасаң, өлең өзі шыға береді. Енді әнің қабыл ал, жігіттің сені сүйетін. Сені ойлап жүретін мәңгілік махаббатың. Сені сүйемін деп кідірмей айталатын. Сен менің гүлімсің, мәңгілік жайқалатын. Менімен бірге бол, сені бақытты қыламын. Маған ұнайды сенің бетіңді орағаның. Күнәдан арылып, жамандықтан қорғанғаның. Мен сені сүйемін, менің пәк періште. Есімің неткен әдемі, кетпей қойды ғой естен. Түн ортасы болып қалды, сағат асып кеткен үштен. Ал мен отырмын сені әлі ойлап, сені қатты сағынып, суретіңе қарап. Берілек қиялға, қиялдан шыға алмай. Сені қатты сағындым, көргім келеді, шыдай алмай. Менімен бірге бол, саған бақыт сыйлайман. Сүйгенім соншалықты, сөзбен жеткізе алмаймын. Сенеп, есімің неткен керемет. Сен секілді ару жоқ қой, не деген сұлу келбет. Жүресің мені тербеп, маған қатты еркелеп. Келбетің сенің секілді өте сұлу сурет. Атың өзіңе сай, саған қараудан тоймай. Бес уақыт намаз оқып, алланың жолынан таймай. Тілеймін саған бақыт, ешқашан да талмай. Осы өлеңді жаздым, саған шын жүректен арнай.